Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
O ascultăm și astăzi la Universul femeii creștine pe Sigilda, prietena și colega noastră. Sigilda Graur Naidin. Chiar dacă acum trăiește în America, țara tuturor posibilităților, de câte ori revine acasă, o considerăm tot a noastră și ne bucurăm ori de câte ori și dumneavoastră, ascultătorii noștri, o puteți face. Vorbim despre importanța pe care o are tot ce faci, chiar și atunci când greșești. Ce înveți de aici, cum treci și ce le transmiți celorlalți.
Este bine că atunci când se întâmplă să faci, deci revin la problema greșelilor, când se întâmplă să faci o anumită greșeală, este bine ca să nu uiți ceea ce s-a întâmplat, să știi că Dumnezeu te-a iertat, să faci în așa fel încât să-ți asumi responsabilitatea, cum ai spus, și să poți să eviți contextul și să încerci întotdeauna când vor apărea ispite, pentru că ispitele vin și pleacă, le respingi odată, vin a doua oară, le respingi a doua oară, vin a treia oară. Cu cât le respingi mai mult, cu atât se formează o cale, o cărare în creier care te ajută, te întărește de fiecare dată să apelezi la Dumnezeu, să-i recunoști vocea, să știi când te îndepărtezi de acele lucruri negative și cumva viața ta să devină cu puncte din ce în ce mai multe de natură luminoasă, natură pozitivă.
Am înțeles, dar în situația aceasta, eu vorbesc acum și din punctul de vedere al unui părinte. Decât să-l văd suferind pe băiatul meu, sunt în stare să sufăr eu. Decât să cadă el, prefer să cad eu. Rolul părintelui și locul părintelui, unde este atunci când copilul lui trece printr-o greșeală și după aceea?
Rolul părintelui este acela de a-și susține copilul.
Indiferent de situație, indiferent de situație. Indiferent de loc.
Da. Nu neapărat de a-l scuza, de a spune săracul a greșit, ci să aibă o discuție matură cu el și să discute ceea ce s-a întâmplat, să vadă cum de s-a ajuns acolo și să vadă exact ce se poate face, cum să se îndrepte răul făcut. Pentru că nu putem să ne scuzăm atunci când este vorba de un lucru pe care l-am făcut noi înșine. Deci părintele, poziția lui trebuie să fie o poziție marcată de dragoste. Stai lângă copilul tău, indiferent ce a făcut. A făcut bine, a făcut rău, îl sfătuiești de bine. Nu încerci să-i acoperi greșeala ca și când nu s-ar fi întâmplat și, într-adevăr, te lupți cu toți cei care sunt împotriva lui. Copilul vede că tu ești un părinte drept și iubitor în același timp. Iar procedând așa, părintele este exact imaginea lui Dumnezeu pentru copilul respectiv. De multe ori părinții sunt prea iubitori sau prea drepți. Nu vreau să spun cum ar fi trebuit să se întâmple în familiile noastre. Poate, spun oamenii cu care ne-am întâlnit și cu care am intrat în contact, poate dacă mama m-ar fi lăsat sau dacă mama m-ar fi oprit.
Sau dacă te-ar fi luat în bucătărie lângă ea să o ajuți să facă mâncare.
Da.
Aceasta, ai fi știut acum.
Aș fi știut, da. Nu zic nu, că până la urmă am învățat, nu spun lucrul acesta. Există și aici o altă problemă. Când, de exemplu, venim, la început nu am reușit să venim foarte des, dar în ultimul timp am putut să ne vizităm părinții, de exemplu, ultima oară când am fost, a fost anul trecut și am reușit să venim acum. Și de fiecare dată încercăm să facem mai mult pentru ei. Încercăm să îi ajutăm mai mult decât am făcut-o data trecută. Și procedând așa, am observat o schimbare în ceea ce privește. Ne așteptam ca ei să fie bucuroși, de progresele pe care le-am făcut. Ne așteptam ca ei să ne laude. Uite, ce bine se descurcă fata mea, apropo de cuvântul gospodină pe care l-ai folosit puțin mai înainte. Uite-te, ce mult mă ajută acum în bucătărie. Dar părinții în continuare doresc să facă totul pentru noi. Ei nu s-au schimbat în această direcție și cumva trebuie să punem noi aceste limite și să spunem, mai lăsați-ne și pe noi. Mai vrem și noi să facem ceva pentru voi. Voi v-ați sacrificat pentru noi atâtea zeci de ani și la început nu ne-am dat seama. Am luat aceste lucruri de-a gata. Am considerat că așa trebuie făcut. Când au dispărut, ne-am trezit singuri acolo, a trebuit să învățăm să le facem noi pe toate. Și asta a fost, nu pot să zic, a fost o experiență foarte, foarte bună. A fost cam dură ea la început, dar ne-a apropiat mai mult. Și pe noi, deci pe mine și pe Alex. Pentru că văzând că nu avem pe altcineva pe cine să ne bazăm în jur, a trebuit să învățăm să ne bazăm unul pe celălalt. Ne-am cunoscut mai bine. Am văzut fiecare ce poate, am văzut cum putem să ne ajutăm noi, între noi, deci ca familie, și apoi am zis, hai să vedem cum putem să-i ajutăm și pe părinții noștri.
Așa ați făcut o echipă, Sigilda. Da. Poate pentru prima dată ați făcut o echipă în adevăratul sens al cuvântului, pentru că ați muncit împreună, v-ați ajutat unul pe altul, ați avut un câmp unde v-ați desfășurat.
Și unde ne-am putut dezvolta în același timp. Părinții noștri spun, poate că nu era nevoie să plecăm atât de departe ca să construim această echipă, dar Dumnezeu are planurile Lui. Și dorim mai departe să îi putem ajuta și să putem să fim pentru ei ceea ce au fost ei pentru noi foarte mulți ani.
Le-a trecut până acum amarul și dorul, le-a trecut puțin măcar.
Aș putea să spun că prima parte a mai trecut amarul, dorul în niciun caz. Pentru că niciunii din noi nu pot să spună că părinților întineresc pe zi ce trece. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât percepem altfel lumea din jurul nostru, cu atât simțim mai acut lipsa celor dragi, mai ales cei din familia imediată, copii și mai mult chiar decât surorile sau fraților. Și pentru părinți, ei resimt această distanță cu mult mai mult decât o resimtem noi și recunosc lucrul acesta și îl recunoaște și Alex, adică noi discutăm probleme de acest gen și vrem să găsim o cale de mijloc și lucrăm la aceasta. Sunt planuri pe care vrem să le facem, cum să păstrăm această comuniune nu doar prin intermediul tehnologiei, adică telefoane sau e-mail-uri, sau chiar și programele care te ajută să te vezi cu cel de la distanță.
Ci în timp real.
În timp real, da. Și, deci nu numai înregistrări cu noi pe care să le trimitem, ci dai un telefon și te vezi. Tăticul chiar avea această viziune a videotelefonului de mult în mintea lui și spunea, hai, de când vă luați și voi un videotelefon? Se pare că programele, cel puțin astăzi, sunt atât de avansate încât poți să descarci o anumită aplicație pe telefonul mobil și te poți vedea cu persoana respectivă. Nu-ți trebuie neapărat cameră, cum se numește aici webcam. Deci camera video și programul Skype, de exemplu, care te ajută să te vezi cu persoane indiferent unde ești, în ce colț al lumii. Deci ne dăm seama că timpul trece și ideea de a fi cât mai aproape din punct de vedere fizic de ai noștri capătă contur din ce în ce mai accentuat și Dumnezeu sunt convinsă că va găsi o soluție pentru că noi suntem interesați de aceasta și El va da un răspuns la momentul potrivit ca să putem să întregim familia într-un fel sau altul.
Mai mult într-un fel, Sigilda, pentru că de întors voi nu vă întoarceți.
Bine, nu la asta ne-am referit. De multe ori avem, de exemplu, cunoștințe care au părinții în vizită, de exemplu, pentru jumătate de an și jumătate de ani se întorc aici, în România. Adaptarea unor persoane de la o anumită vârstă într-un mediu cu totul străin este mai greu de realizat. Iar noi dacă acest lucru se va întâmpla, apropo de ce ai spus tu, într-un fel doar, deci noi trebuie să vedem prin ochii lor cum s-ar simți ei mai bine, ce mediu ar avea nevoie ca să se simtă cel puțin la fel de confortabil. Nu vom putea, poate, să aducem toate rudele, cele cu care au fost obișnuite, dar
părinții, da.
Părinții și confortul de a ne vedea pe noi și de a se bucura alături de noi și de a se relaxa, pentru că toată viața ei au muncit și au suferit și suntem conștienți de acest lucru. Pe undeva sunt convinsă că aceste gânduri pe care le mărturisesc acum nu ne-au trecut prin minte chiar de la început când am plecat, ci sunt parte din acest proces de maturizare care continuă să fie un proces activ în viața noastră și Dumnezeu la momentul respectiv ne aduce un anumit gând, ne pune pe inimă o anumită prioritate, ne sfătuiește în ce direcție să ne îndreptăm și atunci, dacă am învățat să ascultăm vocea Lui și dacă am învățat să recunoaștem vocea Lui, nu va fi greu să mergem pe această filieră și să împlinim și visele noastre ca și familie, dar și visele familiei lărgite care cuprind părinții noștri. Spun părinții pentru că la ora aceasta, și nu, deci nu am adăugat bunicii, pentru că la ora aceasta noi nu mai avem bunici. Deci nu avem decât părinți, unchi, mătuși și verișori ca familie lărgită. Și de aceea spun. Pentru că așa a fost să fie. Fiecare din noi avem un anumit drum pe care Dumnezeu ne l-a trasat în această viață. Și în funcție de acest drum, în funcție de alegerile pe care le facem pe acest drum, și viitorul va fi corespunzător.
Este o confruntare cu realitatea. Să-i vezi pe părinți din ce în ce mai
fragili,
mai obosiți. Și normal, dacă ești un om credincios, aplici ceea ce știi deja și ceea ce Dumnezeu îți spune. Apropo de confruntarea cu realitatea, cum vezi România an de an? Cum o simți? Ia pulsul. Ești un specialist și în domeniul medical. Ia-i un puls și dă-mi un diagnostic.
Cum să spun? Încercăm să fim la curent cu ceea ce se întâmplă la nivel național în țara noastră, adică nu doar ce se întâmplă în București, deși noi suntem legați acum în primul rând de București. Alex îmi spunea zilele trecute că îi vede pe cei de aici, pentru că el s-a născut în București, din capitală, mai stresați, mai nervoși, poate mai îngrijorați pentru ziua de mâine, mult mai grăbiți în a-și rezolva problemele, mai puțin interesanți de legăturile interpersonale, nu aș folosi termenul detașați, dar legăturile dintre oameni parcă nu mai au aceeași calitate care a fost în trecut. Oamenii nu mai au timp să se întâlnească unii cu ceilalți, să se încurajeze unii pe ceilalți. Am primit odată un e-mail în care erau grupuri de oameni surprinși în diverse ipostaze, la cofetărie, la biserică, acasă, și indiferent cât de mare era grupul, toți erau concentrați asupra telefonului lor mobil pe care l-aveau în mână. Deci nu erau interesați de cei din jur. Deci pe undeva însingurarea a ajuns la cote foarte înalte. Acum, dacă ar fi să vorbesc din punct de vedere economic, cu siguranță, scumpirile sunt un lucru cu care cu toții ne confruntăm, cel puțin aici nu știu exact care este motivul scumpirilor de fiecare dată când se întâmplă, când este un alt val de scumpiri, dar cel puțin la noi este clar creșterea prețului combustibililor. De fiecare dată când crește benzina, atunci toate celelalte se scumpesc.
Și
probabil că
este
la fel și aici. Nu știu dacă mai sunt și alți factori, dar acesta este probabil cel care se aplică indiferent unde locuiești pe acest pământ. Și uneori mai sunt scăderi în preajma sărbătorilor sau în preajma unor alte evenimente care sunt de interes național, dar poate problemele financiare, problemele economice sunt cele care îi afectează pe cei din România mai mult la ora aceasta decât în trecut. Și noi vedem această schimbare. Încercăm să luăm legătura cu prietenii noștri, le dăm telefon, ce mai faci? Deja conversațiile sunt din ce în ce mai scurte, din ce în ce mai la obiect, nu mai este acea relație care a existat în trecut. Și e normal pe undeva să fie așa, pentru că ești într-un mediu nou, cum suntem noi acum, ne-am făcut alți prieteni, ne-am făcut un alt grup în care ne desfășurăm activitatea la biserică, în orașelul în care suntem, încercăm să ținem legăturile cu cei din țară cât se poate, pe aceeași lungime de undă, la fel de vii, dar nu se poate, este imposibil, încercăm să ne împărțim în prea multe direcții. Cât am putea acum să observăm de la distanță, poate n-aș putea poate să dau un răspuns foarte obiectiv, pentru că din ce în ce ne concentrăm poate mai mult asupra familiei noastre și asupra celor pe care putem să-i ajutăm. Inclusiv colegii de la radio, inclusiv colegii și rudele lui Alex. Dar ce să spun? Peste tot, cred, în această lume este acest val al însingurării, al neliniștii cu privire la ziua de mâine. Schimbările sunt prea bruște și prea numeroase pentru ca foarte mulți dintre noi să se poată adapta la ele. Sunt mulți care își pierd serviciul și șomajul afectează și Statele Unite, șomajul afectează și România, adică sunt niște realități. De fiecare dată încercăm și cei care au putere de decizie încearcă să găsească soluții în această direcție, dar cred că încrederea în Dumnezeu și cred că relația cu Dumnezeu este cea care, indiferent cum merg lucrurile într-un anumit sistem, într-o anumită țară, într-o anumită națiune, încrederea în Dumnezeu și relația cu El rămâne punctul de referință și rămâne singurul lucru care nu se schimbă și care rămâne mereu la fel, ba chiar crește în intensitate și în importanță, mai ales în lumea în care trăim.
Cât este mai mare problema cu care te confrunți, cu atât îți dai seama, dacă te întorci cu spatele la problemă, îți dai seama cât de mare este Dumnezeul pe care îl ai și care poate rezolva absolut orice problemă. Din punct de vedere economic, așa este. Și, într-adevăr, toți trăim o anumită însingurare. M-am speriat când m-am văzut la un moment dat eu într-o cameră cu laptop în brațe și soțul în altă cameră lucrând tot cu... Și ajunsesem râzând să ne transmitem mesaje.
E-mail-uri, probabil, unul celuilalt.
Alo, unde suntem? Ce facem?
Da.
Gata, să-l închidem. Dar în privința credinței, în privința relației cu Dumnezeu, bine, tu în America trăiești într-un mediu frumos, într-un mediu format din oameni credincioși. Dar la nivel macro, care este legătura cu Dumnezeu acolo și cum ai perceput-o aici?
În America este o mult mai mare diversitate în această direcție și libertatea a fost unul din elementele cheie ale lumii noi, cum a fost numită America de la început. A fost libertate, libertate de alegere, libertate de exprimare, dintotdeauna. Oamenii au crescut în acest mediu al libertății și fiecare și-a ales un anumit drum în care fie a fost modelat de familie, fie l-a găsit singur, fiecare persoană, și în funcție de alegerile pe care le-a făcut, în continuare își manifestă o anumită credință în Dumnezeu, fiind activ într-o anumită denominațiune. Deci, acolo există un respect față de, de exemplu, te duci la o anumită biserică și vecinul tău, de casă sau de bloc, se duce la altă biserică. Și oamenii se salută, oamenii nu încearcă să se acuze unul pe celălalt sau să arunce cu vorbe nepotrivite, încercând fiecare să-și susțină adevărul pe care l-a învățat, adevărul propriu. Deci este un respect. Este o relație civilizată între persoane care aparțin unor denominațiuni diferite. Și deci acesta este unul din lucrurile pe care le-am înțeles și pe care le-am învățat acolo și pe care le-am apreciat. Acum, am putea spune că în lumea de astăzi nu mai există adevăruri absolute. Aceasta este o altă provocare. Pavel spune într-unul din versetele din epistola lui că noi trebuie să dăm socoteală pentru credința noastră. Deci noi trebuie să știm ceea ce credem și nu să ne bazăm pentru că așa am auzit sau așa am apucat sau aceasta este o tradiție. Noi trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește concepția noastră despre lume și viață.
Stăpâni pe noi.
Sigur, stăpâni pe ceea ce spunem, pe ceea ce facem, pe mersul la biserică, de ce ne ducem. Totul se reduce la exemplul pe care îl dai celui din jur. Sunt multe provocări într-o țară liberă ca să-ți menții un anumit standard. Pentru că observi permisivitatea la un moment dat este la cote foarte înalte. Nu ești judecat așa cum ai fi putut fi într-un alt mediu. Toate lucrurile sunt ok. Deci nu contează. Fiecare are un anumit adevăr, fiecare și-l promovează. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să știi unde tragi linia de mijloc. Trebuie să știi când faci o anumită concesie și când ții și rămâi la principii, indiferent ceea ce se întâmplă. Rețin și acum, din predicile pe care le-am ascultat în adolescență, rețin expresia unui pastor care spunea în felul următor: este foarte greu în lumea de astăzi să tragi o linie între un om cu adevărat credincios și între un fanatic. De multe ori oamenii îi confundă pe cei doi și uneori ești luat drept fanatic când ții la principii pe o bază foarte clară și pe o bază dreaptă. Și la fel, permisivitatea, liberalismul în credință duce în partea cealaltă. Dacă ar fi să mă gândesc la nivel macro, cum ai spus, este foarte greu să dau o declarație care să însumeze tot ceea ce se întâmplă în America. Ceea ce aș putea să spun este că există provocări. Provocări la nivel religios, acolo unde oamenii, într-adevăr, unii dintre ei nu sunt foarte siguri pe ceea ce cred. De multe ori sunt biserici în care credința a ajuns să fie nu neapărat minimalizată, dar
redusă.
Redusă, poate sobrietatea cu care am fost obișnuiți, poate sfințenia unui loc de închinare este percepută altfel și este considerată că tipul de închinare trebuie făcut sau trebuie aplicat, pus în aplicare în felul respectiv pentru că ține de cultura locului respectiv. Deci cultura pe undeva justifică manifestările exterioare, când de fapt principiile ar trebui să fie acestea. Dacă tot ai pomenit de credință și de religie, am fost de curând, chiar înainte de a veni aici, am avut o ocazie de a fi invitată la o biserică de o altă denominațiune pentru ca să prezint principiile Bisericii Adventiste. Cunoscusem pe cei de acolo, preotul bisericii respective și pe soția lui și alții câțiva membri, cu ocazia unui concert pe care l-am avut acolo. Am fost împreună cu un solist la trompetă și am avut un concert de aproape, aș putea spune, o oră, oră și ceva. Și n-am fost eu pionul principal atunci, eu acompaniam, am avut și câteva piese solo, dar acesta a fost punctul de pornire. Aceasta a fost poarta care s-a deschis prin intermediul muzicii. Ulterior, la ora aceasta și nu numai în această biserică, ci și în alte biserici, există o tendință care promovează cunoașterea celorlalte biserici, cunoașterea celorlalte religii, celorlalte denominațiuni, celorlalte culte. Și atunci sunt persoane care dau telefon între biserici și spun: cine ar putea să vină să ne prezinte principiile voastre? Vrem să vă cunoaștem, vrem să știm ce credeți, chiar dacă este doar la nivel informațional. Este un punct de plecare. Cunoscându-mă cu ocazia concertului, au trecut, ce să spun, deci concertul a fost în 2009 și acum, la 3 ani după, având în vedere că există această tendință de cunoaștere, de apropiere între diverse confesiuni religioase și poate aș putea spune că nu este o idee rea, ca urmare a acestui lucru, în primăvară primesc un telefon și persoana de contact mi-a spus: uite, în toamnă alege un timp în care este propice pentru tine, un timp potrivit și cu orarul pe care l-ai la serviciu, în așa fel încât să ne putem întâlni. Oamenii sunt doritori să cunoască și au început să se mai deschidă porți. Lucru care nu a fost făcut în trecut la un nivel organizat. Și atunci oamenii au avut posibilitatea aceasta. După, deci prezentarea a durat cu tot cu întrebări cam o oră. La un moment dat a trebuit să mă uit la ceas pentru că am observat că depășisem timpul, ceea ce am zis: uite, lucrul acesta nu-mi place. Eu am lucrat la radio atât de mult, ar fi trebuit să mă orientez mai bine.
Să stăpânesc
trecerea timpului. Dar
important era interesul celor interesul. Care te ascultam.
Acest lucru l-am apreciat. Există, de exemplu, un interes pasiv, adică care se oprește doar la salutul vecinului de vis-a-vis și doar la respectul pe care îl acorzi, eu știu, o dată pe săptămână când mai sunt ceva activități împreună care se desfășoară fie în diverse cartiere, oamenii se mai strâng împreună, fie să meargă la un picnic, fie într-o excursie, nu neapărat motivați de un interes religios sau activități nu neapărat organizate de o anumită biserică. Și după aceea, după ce se termină evenimentul, nu mai știi ce se întâmplă cu persoana respectivă luni de zile. Deci aici se vede un efort care s-a făcut. Hai să ne cunoaștem vecinul, nu numai ce crede el în celelalte 6 zile, ci care sunt punctele specifice ale crezului lui religios.
Să înțeleg de ce crede el așa.
Și să înțeleg mai departe de ce face el ceea ce face.
Vom adânci această problemă săptămâna viitoare, când urmează o nouă întâlnire cu Sigilda Graur Naidin. Numai bine!